Азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 25-fevral, payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur. Tahorat operatsiyasi. Marg'ulon bozorlaridagi hojatxonalardan tahoratga mo'ljallangan obdastalar musodara qilindi. Progress. O'zbekiston Tojikiston temir yo'llariga qaramlikdan qutuldi. Zararli kitob. O'zbekistonda debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi mualliflari tuzumga tajovuzda ayblanmoqda. Rating. O'zbekiston yashash uchun dunyodagi eng arzon mamlakatlardan biri deb topildi. Deport. Rossiya 3 suriyalik qochqinni mamlakatdan haydayapti. Harbiy yordam. Rossiya terrorchilikka qarshi kurash uchun Afg'onistonga 10 ming avtomat berdi. Ozod mikrofon. Andijonda haqqini talab qilgan ayolni mahallasidan haydashmoqchi.
Buni uchastka o'zi ham aytdi, mahalla komiteti ham aytdi, ko'chib ketasanmi yo yo'qmi deb shunaqa.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga daxldor. O'zbekiston prezidenti imzolagan yangi farmonga ko'ra mamlakat hukumati joriy yilning 1-iyuliga qadar xorij sarmoyadorlariga O'zbekistondagi 55 korxona va shirkatning davlatga tegishli 437 million dollarlik aksiyalarini sotishi mumkin. Mazkur farmon orqali 2015 yilning 5-6 noyabr birida Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro investitsiya forumi davomida imzolanilgan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ham tasdiqlandi. Farmonga ko'ra ushbu forumda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha maxsus komissiya tashkil etiladi va unga Moliya vaziri bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov rais etib tayinlanadi. 2015 yil may oyida O'zbekiston rahbariyati mamlakatdagi 68 strategik korxona, xususan 4 bank orasidan davlat aktivlari xorijiy investorlar uchun savdoga qo'yiladigan shirkatlar ro'yxatini tasdiqlagan edi. Hozircha xorij sarmoyadorlarining bu aksiyalarni sotib olgan bo'lsa qanchasini sotib olganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakatda yangi avtomobillarni sotish haqqini faqat texnik xizmat ko'rsatish stansiyalariga ega bo'lgan rasmiy dilerlarga berishni ko'zda tutuvchi loyihani ishlab chiqdi. Loyihada ko'zda tutilgan yangi tartibga ko'ra 2017 yilning 1-yanvaridan boshlab yengil avtomobillar va yuk tashish mashinalarini respublika bo'ylab texnik xizmat ko'rsatish stansiyalariga ega bo'lgan yuridik shaxslargina sotishi mumkin. Bunday tartibning jismoniy va yuridik shaxslar haqlarini himoya qilish, avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish xavfsizligini oshirish maqsadida joriy etilayotgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi ish boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy bayonotga ko'ra Moskvadagi elchi lavozimiga Bahrom Ashrafxonov tayinlangan. Bunga qadar 47 yashar Bahrom Ashrafxonov O'zbekiston Moliya vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'zbekistonning Rossiyadagi avvalgi elchisi Akmal Kamolov o'tgan yil dekabrda yangi tashkil etilgan O'z paxta sanoat eksport holdingi boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlangan edi. O'zbekiston chegarachilari qirg'izistonlik hamkasblari bilan qirg'iz qishloqlaridan yanvar oyida 332 bosh qo'y va echkini o'g'irlab ketgan jinoiy guruhni fosh qildi. Tezkor qidiruv ishlari natijasida chorvani O'zbekistonga o'g'irlab olib o'tgan ikki qirg'izistonlik va bir o'zbekistonlik qo'lga olingan. Jinoiy guruhga a'zo bo'lgan yana bir o'zbekistonlik qidiruvga berilgan. Shu kungacha O'zbekiston tomoni qirg'izistonliklarga o'g'irlab kelingan 246 bosh chorvani qaytarib bergan. Diqqatingizni endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Afg'onistondagi Jumbush-i Islom harakati yetakchisi Abdul Rashid Do'stum Turkmanistonga tutash Jawzjon viloyatidagi aksil hukumat kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshlaganini e'lon qildi. Shibirg'on shahriga kelib, bu yerda milliy armiya askarlari, politsiya va mahalliy mudofaa kuchlari jangchilari bilan uchrashgan general Do'stum bu harakatlarni o'z tashabbusi bilan Tolib va IShID jangarilaridan o'ch olish uchun boshlayotganini bildirdi. Do'stimga yaqin manbalarga ko'ra, Darzob, Gurzubon va Qo'shtepa qishloqlarida Tolib jangarlari barobarida 400 ga yaqin IShIDchilar ham joylashgan va ulardan 60 nafarga yaqini xorijiylardir. Ostona markazida Amerikaning mashhur McDonald's restoranini ochish haqqini sotib olgan qozog'istonlik tadbirkor Qayrat Bo'ronboyev ochilish marosimining 8 martga belgilanganini e'lon qildi. Tadbirkorga ko'ra, yangi restoran 206 mijozga mo'ljallangan va u 200 dan oshiq odamni ish bilan ta'minlaydi. McDonald's restorani uchun maxsus qurilgan yangi binoni qurishga 3.5 million AQSh dollari sarflangan. Nafaqat Qozog'iston, balki Markaziy Osiyodagi birinchi McDonald's restoranini ochayotgan Qayrat Bo'ronboyev Prezident Nazarboyevning qudasi, Bo'ronboyevning qizi Nazarboyevning nevarasiga turmushga chiqqan. Bo'ronboyev menejerining aytishicha, prezidentning qudasi 2019 yil oxiriga qadar Qozog'iston bo'ylab 15 McDonald's restoran ochishni rejalamoqda. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg va Twitter asoschisi Jack Dorsey o'z tarmoqlaridan terror guruhlari, xususan IShIDga aloqador sahifalarni olib tashlash qaroridan so'ng IShIDchilar tahdidiga nishon bo'ldi. Telegram tarmog'i orqali tarqatilgan 25 daqiqalik videoda IShIDchilar Zuckerberg va Dorsey suratlarini o'q teshib tashlagan holda namoyish qiladilar. Kuzatuvchilarga ko'ra, Facebook va Twitter IShIDchilar sahifalarini yopganidan so'ng terror guruhi o'z asosiy propagandasini Telegram ijtimoiy tarmog'iga ko'chirgan va hozirda bu tarmoqda jahon bo'ylab 60 milliondan oshiq foydalanuvchi bor.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengish uchun Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Marg'ilondan olingan qiziq bir xabar bilan boshlaymiz. Farg'onaning Marg'ilon shahrida bozorda tahorat operatsiyasi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkorlik masalalarini tekshirgan Toshkentdan kelgan komissiya Marg'ilon buyum bozorida savdogar va xaridorlar tahorat qila olmasligi uchun bozor hududidagi hojatxonalardan obdasta va boshqa idishlar hamda hojatxona tashqarisidagi kursilarni musodara qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkentlik komissiya shukurlarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilaridan iborat bo'lgan. Konservativ hisoblangan Marg'ilon shahrida dindorlarga nisbatan bu kabi ta'ziqlar tez-tez uchrab turadi. Marg'ilondan olingan ushbu xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
Marg'ilon shahrining sobiq ipak kombinat hududida joylashgan Baraka savdo buyum bozori hududiga o'tgan hafta kutilmaganda komissiya bostirib kelgani haqida bu bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Shaxsi sir qolishini istagan savdogarning aytishicha, komissiya vakillari avval tadbirkorlarning hujjatlarini tekshirgan, ularga yaratib berilgan sharoit bilan qiziqqan. Keyin esa bozor hududidagi hojatxonalarni tekshirib, u yerda tahorat uchun sharoit yaratib berilganiga e'tiroz bildira boshladi.
Komissiya hojatxonalarni ham bosdi. Tahorat qilish uchun mo'ljallangan kursichalar, obdasta va choyleklarni ham musodara qilishdi. Tahorat olish taqiqlab qo'yildi. Bozor ma'muriyati hozir juda qattiq olayapti. Yashirin tahorat qilgani ham ruxsat yo'q. Bir haftadan beri hojatdan keyin ko'timizni yuvolmaymiz. Davlat endi ko'timizni yuvishimizga ham bo'lini suqsa uyat emasmi?
Dedi Marg'ilonlik savdogar. Uning yana aytishicha, tahorat kontrol operatsiyasi mahalliy militsiya xodimlari yordamida amalga oshirilgan. Hojatxona ichkarisidagi obdasta va tashqarisidagi kursichalarni militsiya xodimlari ko'tarib olib chiqib ketdi, dedi u. Shuningdek, tekshiruv guruhi bozorda kelgusida tahorat qilinishi ehtimolini yanada kamaytirish uchun bozor ma'muriyati tarafidan hojatxonaga o'rnatilgan suv isitish uskunalarini olib tashlashni buyurishgan.
Tahoratxonaga issiq suv uchun qo'yilgan aristonlarni, ya'ni Ariston firmasiga doir uskunalarni ham olib tashla debdi. Senlar o'zlaring namoz o'qish uchun sharoit yaratib beryapsan, deb rosa koyishdi bozor qo'mni. Axir faqat namozxon tahorat qilmaydi-ku, hojatdan keyin uyoq-buyog'ingizni yuvib olish oddiy gigiyena-ku.
deydi savdogar. Baraka savdo buyum bozori ma'muriyati vakili o'tgan hafta savdogarlar patentlarini tekshirish uchun Toshkentdan komissiya kelganini tasdiqladi, lekin tahorat operatsiyasi haqida gapirishni istamadi.
Aka, bizda hozir bozor hududida hech kim namoz o'qimaydi, tahorat ham qilinmaydi. Bozorda umuman diniy liboslar, ro'mol va hijob, joynamoz, diniy adabiyotlar sotilmaydi. Tahoratxonalar ham yo'q,
dedi bozor ma'muriyati vakili. Marg'ilon shahar hokimligidagi ozodlik manbasi Baraka savdo buyum bozoriga o'tgan hafta borgan tekshiruv guruhi shu kunlarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilaridan iborat bo'lganini aytadi. Ular nima sababdan tahoratxonalar bilan qiziqqani sababini izohlay olmasligini bildirdi manba.
Ular tadbirkorlar hujjatlarini tekshirishi kerak edi, lekin Marg'ilon shahridagi hamma bozorda diniy ekstremizm va radikalizm holatlariga qarshi tashviqot ishlari muntazam olib boriladi. Radio orqali kiyinish madaniyati, diniy ekstremizm bo'yicha e'lonlar berib borilyapti. Maxsus burchaklar tashkil etilgan,
deydi shahar hokimligidagi manba. Marg'ilon shahri Farg'onadagi eng konservativ shaharlardan biri hisoblanadi. Shaharda dindorlarga nisbatan tazyiqlar, jumladan ayollardan ro'molini yechtirish operatsiyalari tez-tez o'tkazilib turadi. Xususan o'tgan yilning may oylarida Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'linmalari xodimlarining barchasi shahar ko'chalarida yurgan ayollarning boshlaridan ro'mollarini yechtirish kampaniyasiga safarbar etilgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Angren Pop elektrlashgan temir yo'li qurilishi yakunlangani haqida xabar berdi. 2 yil davomida qurilgan 123 kilometrli mazkur yo'l O'zbekistonni ichkarisidagi temir yo'l tashuvlarini qo'shnilarga qaram bo'lmagan holda amalga oshirish imkonini endilikda beradi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekiston temir yo'llari tomonidan barpo etilgan Angren Pop elektrlashgan temir yo'lining uzunligi 123 kilometrdan ko'proq bo'lib, uning 19 kilometrini tog' orasida qurilgan tunnel tashkil etadi. Mazkur yo'l qurilishi ortidan O'zbekiston Farg'ona vodiysidan mamlakatning boshqa viloyatlariga yuk tashishda Tojikistondan bo'lgan qaramlikdan to'la qutuldi. Avvallari o'zbek temir yo'lchilari sharqiy viloyatlarga o'tish uchun Tojikistonning So'g'd viloyatidagi temir yo'llardan tranzit sifatida foydalanishga majbur edi. Ayrim siyosatshunoslar Tojikiston bundan o'z siyosiy maqsadlariga erishish uchun O'zbekistonga bosim ko'rsatish vositasi sifatida foydalanib kelgan deb hisoblardi. Tojikiston rasmiylarining bildirishicha, O'zbekiston yiliga Farg'onadan 4 million tonna yukni Tojik temir yo'li orqali tranzit qilardi. Buning uchun O'zbekiston Tojikiston byudjetiga yiliga 28 million dollar to'lab kelgan. O'zbekiston Angren Pop yo'lini qurish jarayonida Tojikiston orqali yuk tashish hajmini ham kamaytirib borgan. Tojik rasmiylarining bildirishicha, O'zbekiston tranzit haqidan tashqari Dushanbega olib o'tilayotgan yuklar uchun yana yiliga 30 million dollar miqdorida to'lov to'lar edi. O'zbekiston bu to'lovni naqd pul bilan emas, gaz, sement va yonilg'i moylash mahsulotlari bilan berardi. O'zbekiston bir necha yil avval Qamchiq dovoni orqali Farg'ona vodiysiga eltuvchi yangi yo'lni qurib bitkazdi. Mazkur yo'l barpo etilganidan so'ng O'zbekistonning Tojikiston yo'llariga bo'lgan qaramligi 3 barobarga kamaygan. Ekspertlarning aytishlaricha, Angren Pop elektrlashgan temir yo'lining ishga tushirilishi ortidan Tojikiston byudjeti katta miqdordagi to'lovlardan mahrum bo'libgina qolmay, balki Xitoy Markaziy Osiyo Yevropa temir yo'lini barpo etish kabi muhim mintaqaviy loyihalardan ham chetlashtirildi. Toshkent 2013-yildayoq Tojikistonni Xitoy Markaziy Osiyo Eron temir yo'li loyihasidan chetlashtirilishini talab qilgan va bu talab inobatga olingandi. Xitoy Markaziy Osiyo Eron temir yo'li loyihasining umumiy qiymati 1 milliard 633 ming dollarni tashkil etadi. Bu mablag'ning 1 milliard 100 million dollarini O'zbekiston, qolgan qismini esa Yevrosiyo taraqqiyot jamg'armasi beradi. Xabarlarda aytilishicha, Angren Pop temir yo'li qurilishiga Xitoyning Enixim banki 350 million dollar moliyaviy yordam bergan. Angren Pop yo'nalishidagi qatnov 2016 yil iyun oyidan yo'lga qo'yilishi aytilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha, mazkur yo'ldan yiliga 600 ming yo'lovchi va 4 million 600 ming tonna yuk tashiladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston dunyodagi eng arzon mamlakatlar qatoriga kirdi. Go Banking Ratings xalqaro agentligi talqiniga ko'ra, O'zbekiston yashash uchun eng arzon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida dunyo bo'yicha 69-chi o'ringa qo'yilgan. Mutaxassislar 112 ta mamlakatdagi ijara haqqi, oziq-ovqat va xizmatlar uchun ketadigan xarajatlar bo'yicha aholi xarid qurbini baholashgan va agentlik mutaxassislari yashash sharoitini baholash uchun Nyu-Yorkdagi hayot darajasiga mezon qilib olishgan. O'zbekistonliklar esa arzon Toshkentdan ko'ra qimmat Nyu-Yorkda yashashni afzal bilishadi.
Yashash uchun eng qimmat mamlakatlar sifatida Bermud orollari, Bagam orollari, Gonkong, Shvetsiya va Gana nomlari keltirilgan. O'zbekiston esa yashash arzon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida. Tadqiqot Nyu-Yorkdagi hayot darajasiga taqqoslangani bois Toshkentda tug'ilib ulg'aygan va hozir Nyu-Yorkda yashab reklama agentligida ishlayotgan 41 yashar rassom Ikrombek Abdullayevdan izoh so'radik.
Darvo aytaman, men uchun arzon Toshkentdan ko'ra qimmat Nyu-Yorkda yashash afzal. Buyur qimmat metro ham Toshkentniki bilan solishtirganda dabdala, lekin baribir men Nyu-Yorkni yashash uchun tanlayman. AQShda yashayotgan o'zbeklarning aksariyati Nyu-Yorkning Brooklyn va Queens shaharchasida yashaydi. Nyu-Yorkda ishlab, Nyu-Jersida yashaydigan o'zbeklar ham.
Suhbatdoshimiz Toshkentning Qoshqar mahallasida ulg'aygan Ikrombek 2 yilda bir marta O'zbekistonga borib kelib turadi. Narxlarni solishtirasizmi deb so'radik suhbatdoshdan.
Albatta solishtiraman. Amerikada yashaydiganlar boyvachcha, bitib ketgan, pulini sanog'ini bilmaydi degan stereotipdan doim jahlim chiqadi. Xo'p, hozirgina men mol, ya'ni savdo markazidan haftalik xarajat qilib chiquvdim. Chekimga qarab narx aytaman. O'zingiz solishtirib olasiz. Zaytun yog'i 3 dollar 29 sent, ketchup 1 dollar 39 sent, mayonez 3 dollar 99 sent, 10 dona tuxum 1 dollar 69 sent, asal 500 grammi 3 dollar 59 sent, sut 2 litre 1 dollar 99, tvorog 425 grammi 3 29 sent, smetana 2 dollar 49 sent, meva suvi 2 litre salkam 2 dollar, 1,5 kilo kartoshka 1 dollar, 1 kilo pomidor 75 sent, 1 kilo sabzi 49 sent, Maxwell House qahvasi 3 dollar 99 sent, 1 kilo shakar 2 dollar 69 sent, 1 kilo un 2 dollar 39 sent, 1 kilo guruch 1 dollar 99 sent.
Suhbatdoshning aytishicha Nyu-York savdo markazida 680 gram tosh bosadigan qora nonning narxi 2 dollardan baland, ya'ni bir buxanka non 2 dollar.
Bu Brooklyndagi narxlar, balki Nyu-Jersida sal arzonroq yoki Manhattanda qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin bu juda katta farq qilmaydi. Farqi 1-2 sent. Endi O'zbekiston bilan solishtirsak, masalan, sabzi AQShda o'zbek so'mida 3,5 ming turadi. O'tgan yil yozda Toshkentga borganimda sabzi 500 so'mni nari-berisi edi. Kartoshka, piyoz ham O'zbekistonda arzon, lekin o'rislar aytgandek, "Не хлебом един будем жить, человек." Buni qanday tarjima qilishni ham bilmayman. Odam faqat qorin bilan yashamaydi, desak mazmuni chiqsa kerak. Gapni qisqasi, qimmat bo'lsa ham Nyu-Yorkning ritmi menga ma'qul. Issiq suv, sovuq suv doim bor, chiroq o'chmaydi, ko'chalar doim tozalanadi. Eng muhimi ish topa olasiz, ishni esa soatiga pul olasiz. Pulni esa sarflaysiz. O'zbek vatanparvari bo'lsam ham Nyu-Yorkda yashash men uchun qulay,
dedi Ikrombek. Yashash uchun dunyodagi eng arzon mamlakatlar reytingida 69-chi o'rinni egallagan Toshkentda istiqomat qilayotgan 21 yashar talaba yigit Otabek bizni so'rovimizga ko'ra Farhod bozoriga borib, narxlarni o'rgandi. Otabekning aytishicha chorshanba kuni Farhod bozorida 1 kilo qo'y go'sht 23 mingda sotilgan.
Bodring va piyoz 800, karams va sabzi 600, 3 bog' ko'kat 1000, 1 dona tuxumni yiriga 400, maydasi 350, oliy naf qozoq unini 1 kilosi 3000. Paxta yog'ini litri 9000, shakar esa 3200 so'm.
Deydi suhbatdosh. Otabekning aytishicha Farhod bozorida alanga markali Xorazm guruchining 1 kilosi 4000 so'mdan qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Xivalik Maqsudning aytishicha shu kunlarda guruch Xorazmda ancha arzonlab ketgan.
Alanga guruch 2000 so'm, Xorazmcha suzma palov qilinadigan lazer guruchi 5000 so'm, 6000 so'm, go'sht 18000, molniki 20000, qo'yniki 10 50 kg 54 ming so'm aholiga. Bozorda esa 65 ming atrofida. Xivada bozor hozir ancha arzon. Kartoshka 800 so'm, sabzi 350 so'm, karam 500 so'm, qizil lavlagi 500 so'm, mosh 3000 so'm. Loviya 3000 so'm.
Xivalik Maqsudbek turistlarga xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydi.
Turistlar O'zbekiston Raidla Gurmanov deyishadi. Moskva va Peterdan kelgan ruslar ovqatlanib bo'lgandan keyin baholarni ko'rib hayron qolishadi. Bizlar 2 kishi bo'lib Rossiya Federatsiyasida shunday ovqatlansak kamida 60 dollar to'laymiz deyishadi. Ularga bir kishiga mazza qilib ovqatlanish uchun Xivada 5 dollar kifoya. Kamida bir stakan qizil vino ham berishadi.
Degan suhbatdosh oddiy xivaliklar xarajati har holda qimmat emasligini ham ta'kidladi.
Avtobus bozorlarida 5% dan ham ko'proq farq qilmaydi. Raznichilarda farq 15%gacha. Ayrim mahsulotlar Toshkentda arzon, ayrimlari Xorazmda. Go'sht va guruch Toshkentda qimmatroq bo'lsa, ertapishar mevalar Xorazmda qimmatroq. Kartoshka pachti bir xil.
Xivalik Maqsudbek fikrlari edi. Toshkent viloyatida yashaydigan Dilobor opa nazarida bozor narxlari qimmat. Qimmat albatta. Bir sumka pulga yarim sumka narsa olasiz. Ertapishar mevalar va chaqchuqlarni olsangiz bir pasta kafan gado bo'lasiz. Oladigan oyligimizga taqqoslasak juda qimmat. Men Oqqo'rg'onda yashayman. Toshkentda sal arzon, ammo o'sha arzonga ham pul yo'q. Bolalar yeyman, ichaman deb turibdi. Men bir oliy ma'lumotli mutaxassis bo'la turib, olgan oyligimga bemalol xarajat qila olmayman, deydi suhbatdosh.
Demak, O'zbekiston yashash uchun dunyodagi eng arzon mamlakatlardan biri deb topildi. Lekin o'zbekistonliklar arzon Toshkentdan ko'ra qimmat Nyu-Yorkda yashashni afzal bilishadi. Navbatdagi lavhamiz ham yashash arzon bo'lgan O'zbekiston ichkarisidan olingan xabar. Demak, O'zbekistonda debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi yoshlar uchun zararli deb topilib, uning mualliflari konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorizm, jamoat xavfsizligiga xavf soluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda. Tanqidiy fikrlash va mohirona munozara olib borish yo'l-yo'riqlari haqidagi 116 varaqli broshura kitobidagi qo'llanma 2013 yilda O'zbekistondagi BMT taraqqiyot dasturi va BMT ko'ngillilar dasturi ko'magi bilan chop etilganida. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston hukumati debatlar bo'yicha qo'llanmada mamlakatdagi mavjud tizimni ag'darishga chaqiriq unsurlarni ko'rishgan. Mazkur kitobcha O'zbekistondagi hukumat nazoratidagi fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish markazi xulosasi asosida yoshlar uchun zararli deb topilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda kitoblarning mamlakatda chop etilishi va tarqatilishi yuzasidan Jinoyat kodeksining 159-bandi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 144-bandi terrorizm va 244-bandi jamoat xavfsizligiga xavf soluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Mazkur ish bo'yicha tergov olib borayotgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda tergov siri bo'yicha jurnalistlarga bu haqda ma'lumot berilmasligini aytdi.
Debatlar bo'yicha kitob bo'yicha tekshiruv bo'layotgan ekan u. Qanaqa problema bor kitobda? Qo'llanmada shuni bilmoqchi edik. Nimaga bu yuzadan tergov olib
jurnalist bo'lsangiz bilsangiz kerak, tergov siri degan narsa bor. Qayerga telefonni qilgan odamga hamma ma'lumot berilmaydi-yu.
To'g'ri, endi agarda masalan hozir sir bo'lmagan jihatlarni aytsangiz.
Men aytib olmayman, bunda tergov siri degan narsa bor, jurnalistlarga ma'lumot berilmaydi dela bo'yicha.
O'z ismi va ovozi berilmasligini istagan manbaning ozodlikka bildirishicha debatlar bo'yicha qo'llanmalar O'zbekistondagi maktab va bilim yurtlaridan qaytarib olingan va yoqib yuborilgan. Kitob mualliflari Eleni Duras, Dilfuza Qurolova hamda loyiha rahbari Bahodir Ayupovlar O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda Milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilib, muntazam so'roq qilingan. Lekin kitob mualliflari ozodlikka bu haqda izoh bera olmasliklarini aytishdi. Eleni Duras notiqlik san'ati bo'yicha O'zbekistondagi 7 yuk mutaxassislardan sanaladi. U Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida muzokara o'tkazish va notiqlik san'ati bo'yicha dars beradi. Uning muallifligi ostida chop etilgan qo'llanma asosida O'zbekistondagi Kelajak ovoz yoshlar markazida ochilgan Dilemma munozara klubida debat mashg'ulotlari o'tkazib kelingan Eleni Durasning o'zi ham shu treninglarda qatnashgan. Markazning ozodlik bog'langan faoli Dilemma faoliyati ham to'xtatilganini aytdi.
Был такой дискуссионный клуб Dilemma был раньше, сейчас его нет. Сейчас что-то наподобие действует в Камалоте. Если что, обратитесь туда.
O'zbekistonda debatlar maktabiga Toshkentda 2004 yilgacha faoliyat yuritgan Ochiq jamiyat instituti So'rus jamg'armasida asos solingandi. O'sha yillarda Ochiq jamiyat instituti So'rus jamg'armasining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari sifatida faoliyat yuritgan, hozirda Londonda yashovchi Alisher Ilhomov O'zbekiston hukumatı debatlar maktabini yo'q qilib, demokratik taraqqiyotga g'ov bo'lishini aytadi.
Bu kniga prosto natselena ek uchebnik na скажем, как бы на воспитание, на образование молодых людей, то есть научить их как бы развивать, формулировать свои точки зрения. Там же не учат конкретно каким-то, скажем, оценкам конкретной политической ситуации в стране. Там ничего про Узбекистан нет вообще, в принципе.
Китоп яшларны өз фикрыны ифадала, шакилландырыш, уны аудиторияга taqdim etish, boshqa fikrdagi odamlar bilan qanday munozaraga kirishish yo'llarini o'rgatadi. Bu borada O'zbekistondagi konkret siyosiy vaziyatga baho berish haqida hech qanaqa gap aytilayotgani yo'q bu kitobda. Kitobda demokratik yoki demokratik davlat qurish bo'sag'asida turgan davlatlardagi tajriba haqida gap boradi. Bu davlatlarda muammolar debatlar, munozara yo'li bilan hal etiladi. Bahs orqali haqiqat topiladi. Bahs yo'q ekan haqiqat hech qachon oshkor bo'lmaydi. Demak, O'zbekistondagi hukumatni haqiqat qiziqtirmaydi. O'zbekistonda hukumat belgilab bergan liniya borki, kimnidir fikri shu hukumatni liniyasidan farq qilsa jazolanyapti, deydi Alisher Ilhomov. Hozirda O'zbekistonda debatlarning homiysi O'zbekiston hukumatida bo'lgan Kamolot yoshlar harakati o'tkazib kelmoqda. Kamolotning joylardagi munozara klublarida chet el grantlari yoshlar uchun tuzoq, ijtimoiy tarmoqlar jamoat xavfsizligi uchun xatar kabi mavzularda munozaralar o'tkazib kelinayotgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'zbekistonda kitob uchun mualliflari ta'zik qilinishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. 2010 yilda UNICEF dasturi bo'yicha o'zbekistonliklarni OITS va OITV kasalligidan saqlanishga o'rgatish maqsadida maxsus qo'llanma chop etgan ruhshunos yigit Maksim Popov o'zbekistonliklarga prezervativlardan foydalanishga oid ochiq maslahatlarni chop qilgani uchun 7 yillik qamoqqa hukm etilgan edi.
Endi diqqatingizni O'zbekistondan Afg'onistonga qarataman. Rossiya terrorchilikka qarshi kurash uchun Afg'onistonga 10 ming avtomat berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Rossiya davlati terrorchilikka qarshi kurashda rasmiy Kobulni himoya etish maqsadida 1 ming avtomatni Afg'on politsiyasiga yetkazib berdi. Rossiyaning Kobuldagi elchisi Aleksandr Mantetski mazkur qurol aslahalarini Kobul rasmiylariga topshirish marosimida qilgan chiqishida Kremlinni Afg'on xavfsizlik kuchlarini kuchaytirish uchun o'z yordamlariga davom ettirishini bildirdi. Ushbu yordamlar Afg'oniston va Rossiya do'stligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Rasmiy Moskva mustaqil, narkotiklar va terrorchilik janjallari bilan ovora bo'lmagan kuchli Afg'oniston tarafdori. Rossiyaning Kobuldagi elchisi o'z so'zlari davomida joriy yilda o'nlab kishi Afg'on talabalarini Rossiya harbiy kollejlariga qabul etilishini ham ma'lum qildi. Rossiya o'tmishda Afg'oniston armiyasini zamonaviy, yengil va og'ir qurol aslahalar va harbiy uchoqlar bilan ta'minlab kelgan. Minglab kishi afg'on mansabdorlar Rossiyada tahsil olganlar. Ichki nizolar yillarida afg'on armiyasi tarqalib, mazkur armiya ixtiyorida bo'lgan Rossiyaning qurol-yaroqlari ham nobud bo'lgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hanif Atmar Rossiyani qaltis bir vaziyatda Afg'onistonda harbiy aslahalar yetkazib bergani borasida minnatdorchilik bildirib, mavjud vaziyatda Afg'onistonni himoya etadigan davlatlardan mamlakati harbiy kuchlarini terrorchilikka qarshi kurashda zamonaviy qurol-yaroqlar bilan ta'minlashlarini so'radi.
Bu hamkori nizomiy dar zamoni surat bigidan ki mo hamchunon
Afg'oniston xavfsizlik kuchlari og'ir qurol-aslahalarga ega emas. Biz bu jihatdan muayyan mushkillar bilan ro'paramiz. Hukumat harbiy kuchlarni og'ir va yengil aslahalar bilan ta'minlash uchun o'z sayyoh harakatlariga davom ettiradi.
Qomoy nihoyat muhimdir ro'y sulh va musolaha.
Hanif Atmar afg'on harbiy kuchlarini Rossiya va Markaziy Osiyo uchun jiddiy tahdid sanalgan terrorchi guruhlarga qarshi kurashda katta talafot berganini ham ma'lum qildi. Afg'oniston baland martabali rasmiylari bundan oldin ham bor Rossiya va Shanghay tashkilotiga a'zo davlatlardan terrorchilikka qarshi kurash jabhasida Afg'onistonni himoya etish uchun afg'on harbiylariga qurol-aslahalar yetkazib berishlarini so'rab kelganlar. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari so'nggi 13 yil davomida g'arb davlatlari ayniqsa AQSh himoyati bilan qayta tiklandi. Hozirgi kunda mazkur kuchlar NATO ko'mak qilgan qurol-aslahalar bilan terrorchilarga qarshi janglarda ishtirok etmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shuvrinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston prezidenti imzolagan yangi farmonga ko'ra mamlakat hukumati joriy yilning 1-iyuliga qadar xorij sarmoyadorlariga O'zbekistondagi 55 korxona va shirkatning davlatga tegishli 437 million dollarlik aksiyalarini sotishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakatda yangi avtomobillarni sotish haqqini faqat texnik xizmat ko'rsatish stantsiyalariga ega bo'lgan rasmiy dilerlarga berishni ko'zda tutuvchi loyihani ishlab chiqdi. Chorshanba kuni O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi Moskvada o'z faoliyatini boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Moskvadagi elchi lavozimiga Bahrom Ashrafxo'jayev tayinlangan. O'zbekiston chegarachilari qirg'izistonlik hamkasblari bilan qirg'iz qishloqlaridan yanvar oyida 332 bosh qo'y va echkini o'g'irlab ketgan jinoiy guruhni fosh qildi. Afg'onistondagi Jumbushu Islom harakati yetakchisi Abdul Rashid Do'stum Turkmanistonga tutash Jozjon viloyatidagi aksil hukumat kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshlanganini e'lon qildi. Xabarlarning to'liq matni saytimizda. Demak, saytimizda O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobil sizni saytimizga boshlaydi. Xabarlarning to'liq matni bilan shuningdek ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Demak, sizni saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. 25 fevral kuni Rossiya huquq-tartibot idoralari 3 nafar Suriya fuqarosini Damashqqa deportatsiya qilish uchun Moskva aeroportiga keltirdi. Uchala suriyalik Rossiyaga panoh izlab kelgan qochqinlardir. Huquq himoyachilari suriyaliklarning Rossiyadan badarg'a qilinishini mavjud barcha xalqaro qoidalarning buzilishi o'laroq baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
24 fevral kuni Moskvaning Vnukovo aeroportiga Rossiyaning janubidagi Maxachqala shahar xorij fuqarolarini saqlash markazidan 3 nafar suriyalik keltirildi. Bu shaxslar Moskva, Istanbul, Tehron, Damashq marshruti bo'yicha tonggi soat 5:30larda Rossiyadan deportatsiya qilinishlari kerak edi. Urush ketayotgan va vayronaga aylantirilgan yurtidan Rossiyaga qochqinlik so'rab kelgan Zakariya Barri Abdalmuem, Drubi Haysam va Vafon Sadah Eddinlar Suriyaning Halab shahridan 2013-yilda kelgan. Zakariya talabi bilan 24 fevral kuni Yevropa sudi inson haqlari bo'yicha konvensiyaning 39-qoidasini qo'llab, ularni badarg'a qilish to'xtatilishini talab qildi. Shu kuni qolgan 2 suriyalikka Rossiyada vaqtinchalik qochqinlik maqomi berilmasligi e'lon qilindi, dedi ozodlikka deportatsiya qilinayotgan qochqinlar himoyasini shaxsiy nazoratiga olganini gapirgan Svetlana Gannushkina. Taniqli huquq himoyachisi va fuqaroviy ko'mak tarmog'i rahbari.
Последние новости, что этим занимается Федотов и что появилась какая-то надежда. Вот и всё. Что их не отправят.
So'nggi yangiliklardan. Ular ishi bilan endilikda shaxsan Fedotov, Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi raisi shug'ullanyapti. Ularni badarg'a qilmasliklariga ishonch paydo bo'ldi. Qizig'i, mahalliy immigratsiya idoralari xodimlari ularni urush ketayotgan hududga yuborish xavfli ekanini tan olib turibdi. Yuqoridagilarga esa yangi isbot dalillar kerak emish. Yana qanaqa isbot kerak sizlarga? Suriyada urush ketyapti va bu odamlar u yerda o'lib ketishi mumkin, dedi Svetlana Alekseyevna. Ganushkina bir necha soat oldin suriyalik qochqinlar bilan telefon orqali suhbatlashgan va ular hanuzgacha aeroport izolyatorida qolayotganini aniqlaganini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Moskvadagi BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha qo'mitasi rus immigratsiya idoralarini suriyaliklarni deportatsiya qilish mumkin emasligi to'g'risida bildirishnomalarni yuborgan. qo'mita rahbariyati ular bilan suhbat o'tkazib, 3-chi mamlakatga ko'chirish masalasini ko'targani ham aytildi. Memorial tashkilotining migratsiya va huquq tarmog'i advokati Shamil Magomedov oxirgi 2 yildan buyon deyarli qamoq sharoitlarida xorij fuqarolarini saqlash lagerida qolayotgan 3 qochqinning ishi bilan shug'ullanib kelgan. Svetlana Ganushkina, Rossiya migratsiya xizmati: Suriya bugungi kunda dunyoning yashash uchun eng xavfli mintaqalaridan biriga aylanganini hech qanaqasiga inkor eta olmasligini gapirdi.
Страна, которая вступила в военные действия на чужой территории, никак не может отрицать, что эта чужая территория становится опасной для граждан и не может отказывать им в убежище, если они здесь.
O'zga mamlakat hududida urushga kirishgan Rossiya bu hudud fuqarolar uchun yashashga xavfli ekanini inkor eta olmaydi. Ularga qochqinlik bermaslikka haqqi yo'q. Rossiya harbiy harakatlar bevosita ishtirokchisi. Suriyada tinchlik bo'lsa, u yerda Rossiya harbiylari nima qilyapti? Yevropa sudi ikkitasining ishi bo'yicha allaqachon qaror chiqardi, lekin ular holigacha o'tiribdi. Agar Strasburg bu suriyaliklar ishi bo'yicha yakuniy qaror chiqaradigan bo'lsa, Rossiya davlati yana jarima to'lashiga to'g'ri keladi. Shu sababli mahalliy hukumatning xatti-harakatlarida mutlaqo mantiq ko'rmayapman, dedi fuqaroviy ko'mak tarmog'i rahbari Svetlana Ganushkina. Yevropa sudi Rossiyani suriyaliklarni badarg'a qilgani uchun allaqachon jazolagani ma'lum. Noqonuniy ushlab turilgan har bir suriyalik 17,500 evrodan tovon undirgan. Huquq faollari, ayniqsa suriyalik qochqinlarning harbiy harakatlar olib borilayotgan mintaqaga chiqarib yuborilishi barcha xalqaro huquq normalarining buzilishiga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, efirda ozod mikrofon. Andijon viloyati Jalolquduq tumani Teshiktosh qishlog'ining Uzunko'cha mahallasida yashovchi 32 yashar Umida Mo'minovaga mahalladan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Umidaxonning ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytishicha, bu tahdidlar uning oilasiga tegishli yer maydonining mahalla yig'ini tomonidan tortib olinishiga qarshilik ko'rsatgani ortidan boshlangan.
Meni Teshiktosh qishloq fuqarolar yig'ini raisi bilan hali komitetimiz 22 metr bo'lgan yer sotigimizdan qarindoshlari uchun olib bermoqchi bo'lgandi. Men bermagandim. Shuni orqasidan keyin menga turli
anaqa odamlar. Umidaxon, siz berishni xohlamadingizmi? Yo'q. Yo, bu qonun bo'yicha bu yer sizga tegishli.
Men ota-onamga tegishli.
Sizni ota-onangizga tegishli. Ular buni noqonuniy olishmoqchimi-da yo sizlarni ruxsat so'radimi olish uchun?
Yo'q, ruxsat so'ramaydi. Endi oilada bitta qizligim uchun mendan bir og'izim so'ramasdan o'rta qo'shni devor, chegara devorni buzishib turib, mahallani oqsoqollari hammasi bitta bo'lib turib kelmasdi, odam qo'yib turib, shuni jangal chiqarib turib, tortib olishmoqchi bo'ldi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi? Olishdimi yerni?
Yo'q, men O'zbekiston radiosidagi qarmoq eshittirishini mualliflariga ariza tartibda chiqaruvdim. Shular yordami bilan olisholmagandi.
Demak, siz yeringizni noqonuniy olishlariga qarshi kurashib, yeringizni olib qoldingiz.
Ha, shunaqa olib qoldim.
Xo'p.
Keyin bu yerda keyin turli odamlarni qayrashtirib, menga jangal chiqarmoqchi bo'lishdi. Keyin qanaqangidir nima deydi, tushunmovchiliklarga keltirib chiqarib, qandaydir bir shaxsiyatimga tegishdi boshlashdi-da, mahallada qanaqangidir gap so'zlarni ko'paytirib, tuhmat qilib, shunaqa qilib, majlislar uyushtirib, shunaqa dadamni ham izvoychi qilishga o'tib ketdi. Men shu to'g'rida arizalar qildim prokuraturaga, Jalolquduq tuman ichki ishlar boshqarmalariga, hammasiga ariza qilib bersam, arizalarim qonuniy tartibda ko'rilmadi-da, kechirim so'rattirib qo'ydi, shun bilan hal bo'ldi deyishdi. Keyin endi katta odam ekan, shunaqa bo'libdi-da deb qo'yib indamay yursam, turli anaqa odamlarni qayrashtirib, yana shu ishini davom ettirib, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga mani ustimdan salbiy tavsifnomani tuhmatlar bo'yicha chiqargan.
Ichki ishlar bo'limiga sizning tavsifnomangiz nimaga kerak ularga?
Mening shu masala bo'yicha yuqori tashkilotlarga mani yomonlab turib, mani ustimdan bitta militsioner opamiz bilan kelishib turib, tazik o'tkazmoqchi bo'lib, hukumatlardan iborat bo'lgan salbiy tavsifnomani berib, nekiga arizam yo'q qo'yishdi. Yotib qo'yuvdi, keyin men uni Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga boshliq Bobojonov Dilshod bek akani oldiga kirsam, shu odam menga yordam berib, ma'muriy tartibda 41 modda bilan bu odamni sudga chiqaruvdi.
Umidaxon, 41 modda qaysi ayblov bo'yicha?
Haqorat qilinganligi yuzasidan hukumat bo'lsa ham haqorat deb baholab chiqdi.
Demak, bu sizga nisbatan tuhmat haqorat deb topildi ularni qilgan ishi.
Shunaqa bo'lib, undan keyin chiqdi-da, sud bo'lib o'tdi. 2014-yil 7-aprel kuni sud bo'lib o'tgandi.
Siz yengib chiqdingizmi sudda? Sud sizning foydangizga qolmadimi?
Ha, meni manfaatlarim bo'yicha 41 modda bilan ayblanibdi. Keyin uchastkovoy mayor ham bordi, tishtosh uchastkovoy.
Xo'p.
Shu akamiz qani ustingdan ariza bor. Davay menga tushuntirish xati ber, deb.
Umidaxon, bu sudda g'olib chiqqaningizdan keyin yana davom etyaptimi sizga nisbatan?
Ha, davom etyapti-da.
Xo'p.
Nekigin sani ustingdan ariza bor, hamma qo'shnilaring dod deyapti sani ustingdan, davay ko'chib ketasanmi yo yo'qmi, ariza bor, hamma qo'shnilaring qo'l qo'ygan.
Demak, siz qonuniy sizga tegishli bo'lgan yerni noqonuniy tortib olmoqchi bo'lgan odamlarga bermayotganingiz uchun sizga ta'ziqlar davom etyapti va sizni ko'chib ketishingizni endi demak talab qilishyapti. Shunaqami tushunishim bo'yicha?
Shunaqa bo'ldi.
Qiziq.
Keyin keyin bu holat bo'yicha keyin qo'shnilardan so'radim. Iltimos, meni ustimdan urushmaydimi sizlar bilan? Menga shunaqa narsa qilinglarmi desa, ayrimlari boshqa aldab qo'l qo'ydirgan ekan, ayrimlariga aytmasdan o'zlari qo'l qo'yishib olgan ekan shunaqa.
Endi Umidaxon, o'sha sizni ko'chirib yuborish degan joyiga batafsilroq to'xtaring. Buni kim aytyapti va qanday ko'rinishda aytyapti?
Buni uchastkovoy o'zi ham aytdi. Mahalla komiteti ham aytdi, mani qarindoshlarim ham yashash kerak-ku, yasholmayapti seni deb, ko'chib ketasanmi yo yo'qmi deb shunaqa.
Sizni ko'chirmoqchi bo'lganda endi qayerga ko'chib ketyapti? O'zbekistondan umuman chiqib ketyaptimi yo boshqa bir qishloqqa borib yashagin deyaptimi?
Bilmayman uni qaror qilib, yo'lak ko'zimdan yo'qol degandek gap qiluvdi. Men chiqib ketmayman hech qachon deb, shunaqa deb, shunaqa qattiq turganman. Hozir ham shunaqada turibman.
Andijon viloyati Jalolquduq tumani Teshiktosh qishlog'ining Uzun ko'cha mahallasida yashovchi 32 yashar Umida Mo'minovaning ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytganlari edi. Uzun ko'cha mahallasi yig'ini faollari bilan bog'lanish imkoniga ega bo'la olmadik. Shu o'rinda eslatib o'taman, ozod mikrofon ruknida ostida tinglaydiganingiz fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizga ozod nazar ruknining yangi bugungi sonini havola etamiz. Bugun siyosatshunos Mirzanvar Hamidov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi.
Demak, havo mavzularida ozod nazar dasturi. Bugungi suhbatdoshimiz siyosatshunos Mirzanvar aka Hamidov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi birinchi savolimiz, mana O'zbekiston dunyodagi arzon mamlakatlar qatoriga kiribdi. Demak, xalqaro agentlik talqiniga ko'ra O'zbekiston yashash uchun arzon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida. Buni nima deb siz baholaysiz? Nyu-York bilan solishtirishdi-da. Sizdan oldin Nyu-Yorkdagi Ikrombek degan bola bilan gaplashsak, o'sha qimmat bo'lsa ham Nyu-Yorkda yashagim keladi degan fikrni aytdi-da. Siz nima deysiz endi? Toshkent arzon bo'libdi.
Endi Abdulakim, bu arzon degan narsa bu nisbiy deb hisoblash kerak hamma narsani. Agarda O'zbekistonni arzon deyishgan bo'lsa, buni nimaga nisbatan olib ko'rilgan? Deylik, oziq-ovqatgami yoki bo'lmasam kiyim-kechakkami yoki yoqilg'ilargami? Ana shularga nisbatan olib keyin bu mavzuda gaplashsak bo'ladi.
Bu yerda ijara haqi, oziq-ovqat va xizmatlar uchun ketadigan xarajatlar bo'yicha aholi xarid qurbi baholangan va shu nuqtai nazardan Toshkent arzon deb baholangan O'zbekiston umuman.
Albatta, endi bu kimdir o'zini hisob-kitob bo'yicha aytilgan bo'lishi mumkin. Lekin men bir eski bir faktni keltirilgan bo'lsam, bitta gamburger olish uchun nemislar 15 minut ish vaqtini sarflar ekan. O'zbeklar bo'lsa, o'sha men o'qigan paytimda 4 soat vaqtini sarflash kerak bo'lar ekan. Mana endi arzon qimmatligini shunga qarab hisoblaydigan bo'lsak, aslida tovarlar unga sarflangan mehnat va unga sarflangan xom ashyo bilan o'lchanadi. Endi O'zbekistonda agar arzon deydigan bo'lsak, demak, O'zbekistonda iqtisod juda ham kuchli, boshqa o'sha Amerikaga nisbatan, ya'ni bitta mahsulotni ishlab chiqarish uchun Amerikaga nisbatan O'zbekistonda kamroq vaqt sarflanar ekan degan xulosa kelib chiqishi mumkin. Aslida esa bizda ishlab chiqarish juda ham orqada bo'lgan deb o'ylayman. Nimaga deganda, mana misol uchun paxtani biz qo'lda teradigan bo'lsak, Amerikada yoki boshqa davlatlarda mashina teradi. Renta biz juda ham baland ularda. Boshqa mahsulotlarga keladigan bo'lsak, masalan, yoqilg'i mahsulotlariga keladigan bo'lsak, uni bizda davlat belgilaydi. Bozor raqobatchiligi yo'q. Agar o'sha davlat baholiga narxda biz agarda Amerika bilan yoki boshqa davlatlar solishtiradigan bo'lsak, balkim ularni pulida arzon bo'lishi mumkin. Lekin bizda o'sha pulni topish uchun sarflangan vaqt va sarflangan mehnat bir necha barobar ko'p bo'lgani uchun O'zbekistondagi yoki Toshkentdagi narx-navoni past deb aytishga umuman hech qanday asos bo'lmaydi.
Bizlar mana keyin yana bitta mavzuni biz o'rgandik. Marg'ilon bozorida o'sha bozor ko'mlar reyd o'tkazdi hojatxonalarda. O'sha yerda baklashka bormi, obdastami, joylovozmi bo'lsa, o'sha musulmonlar tahorat qilishini kontrol qilib, o'sha yerdan obdastalar musodara qilingan. Ya'ni bilasiz, O'zbekiston hukumati shu odamlarni butun shaxsiy hayotiga aralashyapti. Bundan oldin O'zbek Navo mana Tamila degan ashulachini shu ketini ochganini nazorat qiluvdi. Va endi hozir bo'lsa mana Marg'ilondagi bozor qo'mlari ham o'sha musulmonlarni tahoratiga aralashyapti. Bunga nima deb baho berasiz endi siz?
Endi albatta, bu narsani biz bir bitta suhbatda ochib berishimiz qiyin bo'ladi, lekin agar lo'ndasini aytadigan bo'lsak, hozirgi vaziyatda davlatni o'sha xalqni hayotiga aralashishi bu massiv kontrol, ya'ni hammani o'zini chizig'idan chiqarmaslikka harakat qilish bo'lib qolgan. Endi masalan o'sha tahoratxonalardagi obdastalar yoki boshqa atributlarni musodara qilish katta siyosatni bir chekkasi, ya'ni hozirgi kunda o'sha deylik dinga berilgan odamlari o'zi haqqini talab qilishga bo'lgan harakatini oldini olish, ya'ni qancha odam loyal bo'lsa davlatni siyosatiga nisbatan, ular shunchalik tinch bo'ladi. Demak, o'sha obdastani olib qo'yish bilan yana bir xalqni cho'chitishga harakat bo'lyapti deb o'ylayman. Endi bozor ko'm deyapsiz yoki boshqa, bu o'rta rahbarlar aka, tepani marionetkalari. Agar ertaga o'sha obdastalarni ko'paytirib qo'yinglar desa, ular albatta ko'paytirib qo'yadi. Joynamozni
qo'yib qo'yadi,
ular ochib qo'yadi.
Norozilik haqida gapiryapsiz. Mana Andijon viloyati Jalolquduq tumani Teshiktosh qishlog'ini yashaydigan Umida Mo'minova o'zini haqqini talab qilgani uchun mahalladan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Bu birinchi marta emas, bilasiz. Mana bu Aramais bor-ku, Avakyan Jizzaxdagi. Uni xotini Shirin Tursunovani ham mahalladan haydash masalasi qo'yiluvdi. Birov haqqini talab qilsa, mahalladan haydaymiz deb oqsoqollar yig'ilib majlis qilyapti, daf bo'l oramizdan debdi. Endi buni nega nima deysiz? Hukumat aralashmayapti bunga. Mahalla oqsoqollari o'zi qilyapti emasmi?
Abdulaka, yana o'sha mavzuga qaytyapmiz biz. Qanaqasiga? Deylik, o'sha mahalla oqsoqollari, posbonlari, umuman hukumat tomonidan qo'yilgan odamlar hammasi o'sha bitta siyosatga ishlaydi. Bitta siyosatga ishlaganligi uchun ular o'zlarini ishlarini yaxshiroq qilib ko'rsatish uchun o'sha eşittim oca alakendi hatunni mahalleden haydash to'g'risidagi bir jazavalarga tushgan oca mahalle oqsoqolining gaplarini men ham o'qidim. Bular xuddi o'sha siyosatga mos ish qilishga harakat qilishadi. O'sha selektor yig'ishlarda agar qatnashgan odamlar bo'lsa biladi. Tepadan kelgan har qanday buyruqni ortiq bilan bajarishga harakat qiladi bular. Sanna desa kallani olib kelishga. Chunki talab shunaqa bo'lib qolgan.
O'zbekistonga Qirg'izistondan 332 bosh qo'y echkini o'g'irlab o'tgan guruh fosh qilinibdi. Bu birinchidan, ikkinchidan mana Toshkent viloyatini Gitler deb nom olib hammani qo'rqitgan hokimi Ahmad Usmonov hibsga olinuvdi. Endi unga hibsdagi muddati uzaytirilib, ishi sudga oshirildi. Ya'ni yaxshi-ku, mana echkini o'g'irlagan ham, qo'yni o'g'irlagan ham jazo olyapti. Har kimki yomon bo'lsa deganday. Yaxshi emasmi?
Endi Abdulakam bu yerda haligi nima deydi, les rubet shepkilityat degan bir o'rischa maqol bor. O'sha Usmonov o'sha siyosatni ichida qilgan ishlari uchun, qanaqadir noto'g'ri qilgan ishlari uchun javob beryapti xolos. U xalqqa qilgan jabri uchun yoki bo'lmasam o'sha o'zini bir yangi uslublari bilan siyosatni yoki bo'lmasa iqtisod yo'nalishini o'zgartirish uchun qilgan harakatlari uchun emas. U o'zaro kelisholmaganligini orqasidan o'zining jazosini olyapti. Endi Qirg'izistondan shuncha qo'yi olib o'tgan bo'lsa, endi tabiiy uni jazosi bo'lishi kerak. Uni hech qanaqa nima deydi, yangilik yoki bo'lmasam siyosatda burilish tomonga yo'nib bo'lmaydi. Unaqa desangiz, mana hozir qancha odamlar haqli jazosini olyapti. O'ziga qilgan o'sha jinoyatiga yarasha jazosini olyapti. Lekin umumiy holat o'sha tuban holatda qolib ketyapti-ku. Bu rol o'ynamaydi bu. Bitta odam, ikkita odamni qamagani bilan yoki boshqa. Bu siyosatni boshidan kelayotgan narsa aslida. Mening fikrim bu.
Rahmat, Mirzanur Hamidovning ozod nazari edi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Politsiya bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Xorijdagi O'zbekiston konsulliklariga murojaat qilib ishi bitmagan fuqarolar tomonidan shikoyatlar ozodlikka ko'plab keladi. Aslida konsulning vazifasi nimalardan iborat? Konsuldan yordam kutish mumkinmi? Shu kabi savollar javobini Ozod javobning navbatdagi sonida izlaymiz. O'zbekiston elchixonalari konsullik xizmatlariga murojaat qilgan o'zbek muhojirlari yugur-yugurlar, qog'ozbozliklar kabi ovoragarchiliklardan ko'p shikoyat qiladi. Ayrim hollarda konsulliklardagi poraxo'rlik holatlari haqida ham iddaolar uchrab turadi. Jumladan Rossiyada ishlayotgan jizzaxlik Nurmatning yozishicha, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik xizmatiga ishi tushgan, lekin konsullik vakillari ishidan qoniqmagan.
Men bir marta spravka olish uchun konsulxonaga bordim. U yerdagi ahranniklar juda qo'pol muomalada bo'lishgan. Rosa kutganman. Keyin o'sha ahranniklar $50 spravkamni tezlashtirib berishgan. Hatto konsul bilan uchrashmadim ham. O'zi konsullardan yordam kutishga haqqimiz bormi? Ular biz uchun biror narsa qilib berishadimi? Boshqa davlatlarning fuqarolari xorijga chiqqanlarida biror muammoga duch kelishsa, konsullari oldiga yugurib borishadi. Konsullar ularning hamma muammolarini hal qilib beradi. Biz ham o'zbek konsullaridan shunaqa ko'mak kutishimiz mumkinmi?
Deya so'radi jizzaxlik Nurmat. O'zbekiston Respublikasining konsullik ustaviga ko'ra, konsullik bo'limlari chet ellarda o'zbekistonliklarning huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi asosiy muassasa hisoblanadi. Ushbu hujjatga ko'ra, konsul nafaqat fuqaroning yozma arizasini, balki uning og'zaki ravishda qilgan murojaatini ham qabul qilishi lozim. Lekin amalda O'zbekiston konsulliklari faqat yozma ariza berishni talab qilishi aytiladi. Demak, siz qonunga ko'ra konsuldan og'zaki arizangizni qabul qilishini ham talab qilishingiz mumkin. Konsul arizangizni qabul qilishdan tashqari, xorijda huquqingiz toptalsa, huquqlaringiz tiklanishi uchun chora-tadbirlar ko'rishi shart. Qonunga ko'ra, konsul xorijda bo'lgan o'zbekistonlikka birinchi navbatda notarial xizmatlarni ko'rsatadi. Konsullik bo'limlari shartnoma, vasiyatnoma, ishonchnoma kabi bitimlarni tasdiqlaydi. Shuningdek, konsul xorijdagi o'zbekistonlikning mol-mulkiga doir vazifalarni ham bajaradi. Jumladan, konsul xorijdagi O'zbekiston fuqarosi vafot etgan taqdirda undan qolgan mol-mulkni qo'riqlash chora-tadbirlarini ko'radi. Bu mulkni O'zbekiston ichkarisida bo'lgan merosxo'rlarga topshirish masalasini ham hal qilishi lozim. Eng qizig'i, xorijda bo'lgan o'zbekistonlik o'ziga tegishli pullar, boyliklar, qimmatli qog'ozlar va hujjatlarni saqlash uchun konsulga topshirish ham mumkin. O'zbekiston Respublikasining konsullik ustaviga ko'ra, o'zbekistonlik shaxs xorijda biror halokatga uchrasa, jumladan u mingan samolyot halokatga uchragan taqdirda konsullik unga zarur yordam ko'rsatishi lozim. O'zbek konsulliklari zarurat tug'ilgan taqdirda o'z fuqarolarini samolyot orqali uyiga qaytishiga ko'maklashishi, ularning yuklarini jo'natish chora-tadbirlarini ko'rishlari lozim. Shuningdek, o'zbek konsullari xorijda jinoyat sodir etishda gumon qilinib hibsga olingan yoki qamalgan O'zbekiston fuqarosining huquqlari ta'minlanishini ham nazorat qilishi lozimdir. Demak, konsullik ustavida qayd qilingan vazifalardan kelib chiqilsa, o'zbek konsullari xorijga chiqqan O'zbekiston fuqarosining asosiy madadkori bo'lishi lozim. Lekin ozodlik tinglovchilari O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida qayd qilingan vazifalarning amaldagi ijrosi to'liq bajarilgan holatlarga deyarli duch kelmaganliklari haqida gapiradilar. Shu paytgacha xorijda halokatga uchragan biror o'zbekistonlikka konsullik bo'limlari yordam ko'rsatgani haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q. Jumladan, kuni kecha Moskvaning Strominka ko'chasidagi yong'inda halok bo'lgan 10 nafar qirg'izistonlik murdasining uyiga jo'natilishi bilan bog'liq xarajatlarni qirg'iz hukumati o'z zimmasiga oldi. Qirg'iz konsullari ma'lumotiga ko'ra, yong'inda kuyib bo'lgan qirg'izistonlik muhojirlar oilalariga moddiy ko'mak berish masalalari ham ko'rilyapti. Lekin ayni yong'inda halok bo'lgan 2 o'zbekistonlik taqdiri bilan O'zbek konsullari qiziqqani haqida biror ma'lumot hozircha yo'q. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida alohida qayd qilingan bir ma'lumotga tinglovchilar diqqatini jalb qilsak. Konsullik bo'limlaridagi noqonuniy xatti-harakatlar ustidan fuqaro tegishli idoralariga shikoyat qilish huquqiga ega. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Demak, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Shu o'rinda eslatib o'taman, dastur davomida tinglaganingiz Ozod nazar, boshqa mavzularimiz, xabarlar barcha-barchasini saytimizdan topolasiz. Shuningdek, efirni, jonli efirimizni to'liq tinglash imkoniga ega bo'lmagan bo'lsangiz, saytimiz orqali tinglash imkoniga ham egasiz. Shuningdek, YouTube tarmog'i orqali ham Ozodlik sahifasini izlab topsangiz, u yerda dasturimizni tinglash imkoni mavjud. Demakki, ozodlikni kuzatish, ozodlikni dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni ozodlik bilan birga kuzatish imkonlari juda keng. Bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Moymir, Instagram tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Demakki, ozodlikni kuzatishda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.